hugtakaskýring. Verg landsframleiðsla. Heildarframleiðsla samfélags sýnir í grófum dráttum hve auðugt það er. Efst til vinstri er ljósmynd, í myndatexta segir. Á árunum upp úr 1930 sultu milljónir manna í hel í Sovjetríkjunum. Þessi mynd er tekin nærri ánni Volgu í rússnesku byltingunni. Neðst á blaðsíðu 50 er línurit sem sýnir búfjölda og efnahagsþróun í Sovjetríkjunum 1928 til 1938. Í texta við línuritið segir Línuritið sýnir verga landsframleiðslu, fólksfjölgun, vöxt í korn og iðnvöruframleiðslu og fjölda þeirra sem urðu fyrir ofsóknum stjórnvalda á 10 ára tímabili af valdatíma Stalins.